Salam, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Erməni əsirliyinə qayıdan əsgərin məhkəməsi qapalı keçdi. Viktor Kajin nizaminə buraxılıb. Tallində Qırmızı Ordu əsgərinin abidəsi hərbi məzarlığa köçürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün erməni əsirliyində olmuş Azərbaycan əsgəri Vüsal Qaracayevin məhkəməsi olub. İlqar Rəsul xəbər verir.
Aprelin 30-cu ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə erməni əsirliyində olmuş Azərbaycan ordusunun keçmiş əskəri Vüsal Qaracayevin məhkəməsi başlayıb. O cinayət məcəlləsinin 3 maddəsi ilə vətənə xəyanətdə, fərarilikdə və döyüş qaydalarını pozmaqda ittiham olunur. Məhkəmə prosesi qapalı keçib. AP agentliyinin yaydığı məlumata görə dövlət ittihamçısı ittiham aktını proses iştirakçılarının nəzərinə çatdırdıqdan sonra Vüsal Qaracayev təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verib. O, sonda özünü təqsirli bilmədiyini bəyan edib. Proses may 8-də davam edəcək. Vüsal Qaracayev keçən il dekabrın 9-unda əsir düşmüşdü. Dekabrın 23-ündə isə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəsilə əsirlikdən azad olunmuşdu. Müdafiə Nazirliyindən onun dumanda azaraq əsir düşdüyünü bildirirdilər.
İlqar Rəsul. Çex maliyyəçisi Viktor Kajini zaminə buraxılıb. Kajini korrupsiyada günahlandırıldığı üçün tutulub. Onu 90-cı illərdə Azərbaycan rəsmlərinə rüşvət verməkdə ittiham eləyirlər. İttihama görə Kajini Azərbaycan dövlət neft şirkətində payların çoxunu ələ almaq üçün rüşvət verib. Bununla da Amerika qanunlarını pozub. Günahı sübut olunsa Kajini 25 illik həbs gözləyir. Bir vaxtlar Çexiyada ən varlı adam olan Viktor Kajini 2005-ci ildə tutulub, Baham adalarında saxlanırdı. Onu Birləşmiş Ştatlara ekstradasiya eləməlidirlər. Amma amerikalı vəkillər dinləmələri iyuna qədər təxirə salıblar. Baham Ali Məhkəməsi Kajini 300 min dollarlıq girov müqabilində zaminə buraxıb. Tallində Qırmızı Ordu əsgərinin abidəsi hərbi məzarlığa köçürülüb. Abidə və ətrafındakı əsgər məzarları şəhər mərkəzindən 3 gün əvvəl götürülüb. Bu da Estoniyadakı rusların qəzəbinə səbəb olub. Polislə ruslar arasında toqquşma nəticəsində bir nəfər ölüb, 150-dən çox adam yaralanmışdı. Gərginliyi azaltmaq üçün bugün rus deputatlarından ibarət nümayəndə heyəti Tallinə gedib. Livanda müharibəni araşdıran İsrail Dövlət Komissiyası İsrailin baş naziri Ehud Olmert'i qınayıb. Komissiyanın hesabatında deyilir ki, Livanla müharibəyi başlayanda Olmert'in yaxşı hazırlanmış planı olmayıb. Keçən il yayında Ehud Olmert Livan torpağında əməliyyatlara başlamaq barədə göstəriş verdi, çünki Hizbullahçılar iki İsrail əsgərini girov götürmüşdülər. Hərbi əməliyyatlar nəticəsində İsrailin 119 əsgəri 40 dinç sakini həlak oldu. Livanda isə 1200-ə yaxın adam öldü. Hesabatı qəbul edən Olmert səhvlərini düzəldəcəyini bildirib. İsrail müxalifəti və hökumətin bəzi üzvləri Ehud Olmert'in istefasını tələb edirlər. İraqda keçən bir gün ərzində 60-a qədər adam ölüb, 80-nə qədər yaralı var. Ölənlərin arasında qiyamçıların da olduğunu deyirlər. Amerika hərbçiləri keçən həftə sonu 4 əsgər itirdiklərini bildiriblər. 150-yə qədər qiyamçı tutulub. Əfqanistanda cəmaat Amerikanın rəhbəri elədiyi koalisiyaya qarşı miting keçirir. Onlar əsgərləri dinç sakinlərin qətlində günahlandırırlar. Koalisiya qüvvələri bir neçə gündür Herat vilayətində əməliyyat aparırlar. Dediklərinə görə 130-dan çox talibançı öldürüblər. Amma əhali dinç sakinlərin həlak olduğunu deyir. Herat'ın Şindan rayonunda minə qədər adam hökumət binasını daşa basıb bombardmanın dayandırılmasını istəyir.
Açıq sayı, barək sayı, Nurzayədən köməksiz adamlar gəlirlər. Hamısı Şindanda mitingə gəliblər. Biz hökumətə qarşı miting keçiririk. İstəyirik ki, bombardımanı dayandırsınlar. Dayandırmasalar Herata gedəcəyik.
Amma koalisiya dinc əfqanlar arasında ölənlərin olmadığını bildirir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan siyasi böhranla bağlı bugün xalqa müraciət etməlidir. Prezident seçkisi Türkiyədə siyasi qüvvələri qarşı-qarşıya qoyub, dünyəvilər, o cümlədən hökumətdə güclü olan hərbçilər İslamçı iqtidarın əleyhinədirlər. Qorxurlar ki, iqtidarın namizədi olan Abdullah Gül prezident seçilə ölkədə İslam qayda qanunu qoymağa çalışır. Abdullah Gül prezidentliyə yeganə namizəddir. Ona görə də müxalifət Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib ki, prezident seçkisi təxirə salınsın. Belə olsa Türkiyədə növbədən kənar parlament seçkisi keçirilməlidir. Sabah Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Bakıya gəlir. Prezident sarayında rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra prezidenti İlham Əliyev ilə təkbətək həm də geniş tərkibdə görüş olacaq. Bu saata bu qədər. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Türkiyədə nə baş verir? Siyasi böhrandan aranan çıxış yolları nədir? Niyə işığın qazın bahalanmasından narazı çoxdur, mitingə gələn az? Müsavatın mitingi.
Hələ, uyğunlaşa bilmirik. Bahalı hər şey, bahalanmaq olmaz.
Bahalaşmalarla bağlı müxalifət mitinglər keçirir. Əgər bu etiraz varsa, nədir sizi çəkindirən ki, o mitinglərə getmirsiniz?
Mitinglərdən xəbərim yoxdur, baş qarışıqdır.
Qazaxıstanın neft rəsmilərinə rüşvət verdiyinə görə Amerika öz şirkətini cəzalandırdı. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı 3 illik strategiya müzakirəyə çıxarılır. Bundan əvvəlki 2 illik strategiya nə verdi?
Bu günə qədər görülən işlər kifayət etmiş ki, Azərbaycanda kimsə desin ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi 3 il bundan əvvəlkindən azalıb. Bəlkə də əksin olur.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Bazar günü Türkiyədə 1 milyondan çox adam nümayişə çıxıb, Türkiyənin İslamçı dövlətə çevrilməsi ehtimalına belə qəti şəkildə yox dedi. Ordu 3 gün əvvəl xəbərdarlıq elədi ki, Türkiyənin dünyəvi dövlət kimi qalmasına təhlükə olsa, seçki prosesinə qarışacaq. Ordu 1960-cı ildən bəri 4 hökuməti devirib. Türkiyənin biznes elitası mübahisənin qızışmasına yol verməmək üçün bugün vaxtından qabaq seçkilərə çağırıb. Bütün bunlar isə ona görə baş verir ki, parlamentdə çoxluğa, hökumətə yiyələnmiş hakim İslamçı Ədalət və Qalqınma Partiyası indi prezidentliyə də yiyələnmək istəyir. Bu da narahatlıq yaradır ki, Türkiyə belə getsə, dünyəvilik yolundan dönə bilər. Hərçənd o da var ki, bu hakim partiya hakimiyyətə gələndən iqtisadiyyatda xeyli müsbət iş görüb. İstanbula bağlanırıq. Telefonda Mayıs Əlizadədir. Mayıs, axşamın xeyir.
Salam, Yəlsən.
Mayıs, əvvəl ondan başlayaq ki, mayın 16-sına kimi prezident seçilməsə, onda nə olacaq?
Mayın 16-sına kimi, əgər prezident Əhməd Necdet Sezer hakimiyyəti təhvil verməsə, təhvil təhsil mərasimi keçilməsə, onda konstitusiyaya görə 3 ay müddətində parlament seçki keçirilir və bu parlament tam müddətdə özün yenidən formalaşdırır, özünü rəyat etəyətini sədrini seçir və ondan sonra yeni prezident seçilir. Yəni bu da təxminən 4-4 ay yarım, ən çox 5 ay bir müddət alır. Mayın 16-dan sonraki prosesə baxanda.
Mayıs, gedib ona çıxa bilərmi? İndi hazırda bu Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı çərşənbə günü gözlənilir də. Gözləntilər nədir? Yəni belə gediş ola bilərmi?
Bəli, Konstitusiya Məhkəməsi ya həftənin ikinci günü və yaxud da üçüncü günü səhər tezdən, yəni parlamentin növbəti prezident seçkisinə bağlı ikinci turu çərşənbə günü saat 15-ə təyin olunub. Amma Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Külay Tuzcu məlumat verdi ki, biz o vaxta qədər bunu çatdıracaq, yetişdirəcəyik. Çünki 6-cı bazar gündə Konstitusiya Məhkəməsinin üzvləri və repartiyor işləyirlər məsələ üzərində. Gedə bilər, gedməyə də bilər. Bütün məsələ Konstitusiya Məhkəməsinin verəcəyi qərara bağlıdır. Əgər Konstitusiya Məhkəməsi deyərsə ki, 367 nəfər lazım idi birinci turda məclisin sesiyanın açılması üçün, onda birinci tur keçirilməmiş sayılacaq. Burada top keçəcək Ədalət və Qalxınma Partiyasının meydançasına və onlar iki qərar ala bilərlər. Ya yenidən birinci tur keçirmək 367 nəfəri tapmaq üçün çalışa bilərlər və yaxud da qeyd edə bilərlər ki, biz prezident seçkisindən artıq bu baş tutmayacaq, uzun sürəcək, bu ölkəyə ziyan verəcək. Onun üçün bir an əvvəl parlament seçki keçmək barədə qərar qəbul edə bilər. Bugün bununla bağlı çox önəmli gəlişmələr, proseslər yaşandı. İlk növbədə saat 1-də ana müxalifətə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Dəniz Baykal çıxış etdi. Dəniz Baykal çıxışında qeyd etdi ki, əgər parlament 367 millət vəkili şərtin qəbul etməsə, yəni Ədalət və Qalxınma Partiyasının burada haqlı yüksə, onda Türkiyədə və Ədalət və Qalxınma Partiyası seçkiyə davam etsə, prezidenti öz namizədini seçdirsə, onda gələcəkdə Türkiyədə çox böyük çaxnaşmalar müşahidə olunacaq.
Maalesef ta başından beri AKP iktidarı bir kendi mutfak işi, iç mutfağının bir konusu olarak anlamıştır ve bu şekilde yönetmeye kalkışmıştır. Bu konuda güven veren hiçbir değerlendirme kamuoyuyla paylaşılmamıştır. AKP seçecek, biz seçeceğiz dayatması ortaya konulmuştur. Ve bu dayatma içinde muhalefetle işbirliği, istişare, parlamentoyu anlamlı bir biçimde devreye sokma yaklaşımı sergilenmemiştir. Göstermelik bazı temaslarla, sözüm ona kamuoyuyla uzlaşma gösterileriyle işin esası gözden kaçırılmak istenmiştir.
Bugün parlamente 20 milletvekili olan Anavatan Partisi'nin sedri Erkan Mumcu da Baykal'dan hemen sonra matbuat konferansı geçirdi. Baykal'ın Erkan Mumcu'nun haberdarlığı bundan ibaret etti. Hatta dedi, yalvararak ben haberdarlık edirəm ki, çok ciddi kararlarla karşı karşıyayız biz. Ülkeni daha çok gerginliğe sürüklememek için ve tarih karşısında mesuliyeti, bu gergin mesuliyeti öz üzerine almamak için Adalet ve Kalkınma Partisi Abdullah Gül'ün namzetliğini geri çekmelidir. Ve bir an önce hem demokratikleşme paketini ilan etmeli ve erken seçim barada karar kabul etmelidir. Erkan Mumcu.
İçinde bulunduğumuz şartlarda meclise açık tutmanın ve siyaseti söz sahibi kılmanın tek yolu Anayasa Mahkemesi'nin karar vermesini beklemeden Cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Gül'ün adaylıktan geri çekilmesidir. Bu süreç demokrasinin önünü açacaktır. Bu süreç Türkiye'yi vesayet bölgesinden kurtaracaktır.
Bunlara cevap elbette ki hükümetin nümayendeleri de danışır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin nümayendeleri de danışır. Başnazırın muavini Abdülhatif Şener bugünkü kütle informasyon vasitelerine verdiği açıklamalarda prosesin devam ettiği, yani Abdullah Gül'ün namzettiği prosesin devam ettiği ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu prosese yeniden bakmasıyla bağlı hiçbir kararın olmadığını bildirdi. Abdülhatif Şener'in
bulunduğumuz nokta itibariyle söylediğim gibi süreç işliyor. Erken seçimle bağlantılı olarak parti kurullarımızın almış olduğu bir karar yoktur. Bu konuda herhangi bir gelişme yoktur. Ama biz süreci sürekli izliyor, takip ediyor ve sağlıklı bir şekilde sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Bir gerginliğe gerek yok. İktidar, muhalefet aynı çatının altındadır. Aynı demokratik mekanizmanın kurumlarıdırlar. Sağlıklı bir şekilde ülkede barış, huzur, düzeninin sağlanmasında gayret ve çaba sarf etmelidir.
Mayıs, özür istəyirəm. O, bu ordunun müdaxilə ehtimalı barədə. Bu Avropa Birliyinə daxil olmaq yolunda Türkiyə bir sıra islahatlar aparıb, o cümlədən ordunun siyasətə qarışmaq imkanları daraldılıb. Bununla belə, ordunun müdaxilə ehtimalı böyükdürmü? Ya o dövrlər daha keçdi?
Bu barədə qəti bir şey söyləmək çətindir. Çünki bu nəticədə qərar orduya və yaxud da hökumətə aiddir. Amma buradakı açıq danışma lazımdır, İlhan. Bilsən ki, biz səndən əncə açıq danışırıq. Burada açıq danışanda hansı mənzərə ortaya çıxır? Türkiyədəki sistem 3 dənə milli görüş, yəni dini görüş fəlsəfəsindən gələn 3 adamın ölkənin 3 mühüm postuna tutmasına qarşı çıxır. Yəni sistem buna qarşı çıxır. Siz düşünün ki, yani məsələn qarşı çıxmasında belə əsaslandırır, yani açıq və ya da qeyri-açıq şəkildə. Vəcdi Könlünün Müdafiə Nazirinin namizədliyi, əvvəlcə Başnazir Erdoğanla razılaşdırılmışdı, hətta Abdullah Gül'ün namizədliyinin açıqlanmasından əvvəlki gecə bir gün sonra mətbuata bu barədə yazmışdı və çox geniş bilgilər sızmışdı kütləvi informasiya vasitələrinə. Müdafiə Naziri Vəcdi Könlü Adalet və Kalkınma Partiyasının namizədidir. Amma həftənin ikinci günü, keçən həftənin ayın 24-də partiyasının parlament qrupunun iclasında Recep Tayyip Erdoğan dava arkadaşım və qardaşım Abdullah Gül bizim namizədimizdir. Son günə, sondan bir əvvəlki günə saxlayaraq bunu elan etdi. Və bir mənada gizli də olsa bu anlaşmanı orduyla anlaşma pozulmuş oldu. Burada da Bülent Arıncı Məclis sədrinin çox ciddi şəkildə müqavimət göstərdiyi Vəcdi Gönlünün namizədliyini, ancaq Abdullah Gülün namizədliyini qəbul etdiyi bildirildi. Burada Abdullah Gül namizədliyi açılanan kimi ana müxalifət partiyasından görüşsədir. Erkan Mumcu ki, hökumətin Adalet və Qalqınma Partiyasının ciddi rəqiblərindən biridir və Adalet və Qalqınma Partiyasına sevilməyən bir adamdır. Abdullah Gül ona getdi. Hətta bir millətvəkili olan partiyalardan və ya da müstəqil millətvəkillərdən görüş istədi. Nəticə itibarilə əldə edilmiş razılaşma bir anlamda pozulmuş oldu. Və buna da ordunun tərkisi, reaksiyasında bunadır. Yəni, siz Adalet və Qalqınma Partiyasının hər hansı bir qəsəbə təşkilatına sədri seçmişsiniz. Türkiye prezidenti seçilir ve Ali Başkomandan seçilir. Bu Ali Başkomandanın işleyeceği kurumlardan biri de ordudur. Siz bir milletvekili olan partiyayla gidip görüşürsünüz, konsensus aktarırsınız ama Prezidentiyə namizəd ordu ilə görüşmür və yaxud da əvvəl də əldə edilmiş razılıq bu vəziyyə şəkildə pozulur.
Bir sualım da var. Bu Ədalət və Qalxınma Partiyası inflyasiyanı cilovladı, korrupsiya qalmaqallarında adı hallanmır. Yəni, ölkənin iqtisadiyyatını qaldırdı bu partiya. Bununla belə 1 milyon adam küçüyə çıxır ki, bu partiya bütün vəzifələrə yiyələnməsin. Bunu nə ilə izah eləmək olar?
Elxan, inflyasiyanın cilovlanmasında və yaxud da faizlərin aşağı düşməsindəki həyata keçirilən proqram Ədalət və Qalxınma Partiyasından əvvəlki proqramdır. Yəni, Kamal Dərvişin Dünya Bankının vitse prezidenti olarkən Türkiyə dəvət edildiyi Bülent Ecevit tərəfindən və onun həyata keçirdiyi xüsusilə bank sistemindəki böyük düzəlişlər etdiyi sistemin davamıdır. Əlbəttə, iqtisadiyyatda düzəlmə, makro iqtisadi göstəricilərdə düzəlişlər olmasına baxmayaraq, İqtisadiyyat yenə öz qırılanlığını qoruyur, çünki cari kəsir çox böyükdür. Yəni, dövlətin xərcəmələrindəki xərcəmə ilə borc alıb onun yerini doldurmadakı kəsir çox böyükdür. 50 milyard dolara qədər təxminən gəlib çıxıb. Amma verdiyin suala cavab olaraq mən bunu deyim ki, xalq üçün, yəni meydanlara çıxan xalq üçün hər halda bugünkü Türkiyənin dünyəvi strukturu görünür, o iqtisadiyyatdan daha çox önəm arz edir ki, əgər belə demək mümkünsə, daha çox önəmlidir ki, xalq bu sərbəstliyi, bu yəni kemalist sərbəstliyi, dünyəvi sərbəstliyə daha çox önəmsədiyi üçün iqtisadiyyatdan daha çox dəyər verir və digər parametrlərdən daha çox dəyər verdiyi üçün ona görə də etirazını bildirir və bu mitinglər sabah 1 may mitingidir. Əslində, bugün mənim aldığım e-maillər və telefonlaşdığım şeylər sabah kim miting 14 aprelin və 29 aprelin davamı xarakterindəki mitinglər olacaq. İndi biz Ədalət və Qalxınma Partiyasından açıqlama, aslında bu açıqlamanın xarakteri məlumdur. Bunu Abdülatif Şenerin və yaxud da Ədalət və Qalxınma Partiyasının mavini Dəngirmir Məhməd Fıratın açıqlamalarından biz görürük. Bizim onlar deyir ki, bizim nəzərimizdən qəribə bir durum yoxdur ortada. Biz proses davamlayır, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını gözləyəcəyik.
Çox sağ ol, Mayıs. Çox sağ ol, Mayıs. Müxbirimiz Mayıs Əlizadə İstanbuldan danışdı. Türkiyədəki siyasi böhran haqda kontekst proqramımız isə davam edir. Bakıda da bazar günü Müsavat Partiyası əhalinin bahalanmaya etiraz aksiyasını keçirdi. Maraqlıdır ki, şığın, qazın qiymətinin artmasından narazılıq eləyən çoxdur. Ancaq nisbi götürəndə etiraz aksiyasına gələn azdır. Niyə? Sosial etirazın siyasiləşməsini istəmirlər, ya fikirləşirlər mitingin xeyri yoxdur, ya nəməli nəticəsi yoxdur. Müsavat Partiyası bununla nəsə eləmək istəyir, yoxsa sadəcə etiraz bildirir. Ülkə Rakif qızı həmin mitingdə də olub, bugün də küçədə sıravi sakinlərlə söhbətləşib.
Aprelin 29-da Müsavat Partiyası növbəti dəfə ölkədə bahalaşmaya etiraz mitingi keçirdi. Bu ilin yanvarında Tarif Şurası qiymətləri qaldırandan bu yana sadəcə 4-cü dəfə keçirilən bu aksiyada əvvəlkilərlə müqayisədə daha çox adam iştirak edirdi. Amma elə təşkilatçılar da deyirdilər ki, qiymətlərin artırılmasından narazı olanlar təkcə bu aksiyanın keçirildiyi Ukrayna meydanına toplaşanlar deyil. Hər halda Bakıda söhbət etdiyim adamlar da bu ovqatda cavablar verdilər.
Danışığım çox çətindir.
Hədən yaxşı günüm var. Uyğunlaşa bilmirik. Bahalı hər şey, dolanmaq olmur.
Bahalaşmalarla bağlı müxalifət mitinglər keçirir. Əgər bu etiraz varsa, nədir sizi çəkindirən ki, o mitinglərə getmirsiniz?
Mitinglərdən xəbərim yoxdur. Baş qarışıqdır, dolanışıq üçün əlləşirik.
O qədər mitinq olub, nə ediblər ki, indi adam ucu inanmıyor. Heç kimə inanmıyor.
İnanmıyor. Heç kəs inanmır ki, nəsə ola bilər.
Müxalifət partiyalarda narazı elektoratın kütləvi aksiyalarda iştirakı meyilli olmamasını qəbul edirlər. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılının fikrincə, 2005-ci il parlament seçkilərində noyabrın 26-sında minlərlə insan iştirak etdiyi mitingin zorakılıqla dağıdılması narazı elektoratda bir qorxu yaradıb. Ona görə də bugün bir çoxları kütləvi aksiyalara qatılmaqdan çəkinirlər. Mütəxəssislər də bu deyilənlərin bir səbəb olması ilə razılaşırlar. Amma məsələ bununla da bitmir. Müxalif düşərgənin etiraz aksiyasını birgə keçirmək haqda yekdil rəyə gələ bilməməsi də kütləvliyə və ümumi rəyə öz təsirini göstərir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruçluya görə ayrı-ayrı müxalif qruplaşmaların da keçirdiyi mitinglər istənilən effekti vermədiyindən cəmiyyətdə müxalif qüvvələrə inam getdikcə azalır. Bu inamı qaytarmaq və daha kütləvi aksiyalar keçirməklə istənilən nəticəni əldə etmək üçün Ərəsun Oruçlu güclü təbliğat işlərinin aparılmasına vacib hesab edir.
Təbii ki, siyasi mitinglərdə vasitədir. Amma buna başlamazdan əvvəl güclü bir təbliğat bazası yaratmalıydı. Yəni, sadəcə olaraq insanlara bunun nə dərəcədə təhlükəli olduğunu və onların sosial həyatına, iqtisadi həyatına, son nəticədə onların səhhətinə və həyatına nə dərəcədə negatif təsir edəcəyini çatdırmalıydı. Yəni, bir maarifləndirmə işi aparmalıydı. Və bu zaman tələblər də sırf sosial kontekstdə, iqtisadi sosial kontekstdə qoyulmuş olsaydı, bu deyək ki, daha çox insanları cəlb edə bilərdi. Bugünün şüarları daha çox ölkənin sərvətləri xalqa qaytarılmalıdır. Bu şüar olmalıdır.
Mütəxəssislərin fikrincə, bugün müxalif qüvvələr bir araya gəlməklə təbliğat və təşkilat işlərini istənilən səviyyəyə çatdıra bilərlər. Amma yekdil rəyə gəlib birgə aksiya keçirə bilməməkdə partiyalar bir-birini günahlandırırlar. Qiymət artımından sonra kütləvi aksiya keçirmək təşəbbüsü ilə çıxış edən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bildirir ki, bunun üçün onlar digər partiyalarla da məsləhətləşmələr aparıblar. Amma dediyinə görə sonradan başqa müxalifət partiyaları birgə mitinq keçirmək istəmədiklərindən onlar təkbaşına aksiya keçirmək qərarına gəliblər.
Bu faktdır. Bunu heç kim inkar edə bilməz ki, Azərbaycan xalqının tam əksəriyyəti bu qiymət artımından narazıdır. Ancaq eyni zamanda ikinci bir fakt da var ki, bütün xalqın bu narazılığı ortada olan bir vaxtda Müsavat Partiyasından başqa heç bir siyasi qüvvə sistemli şəkildə buna qarşı mübahisə aparmır. Varsa, çıxsınlar ortalığa. Bu mitinglərdə iştirak edəcəklərini söyləyən təşkilatlar hardadılar? Onların rəhbərləri hardadır? Onların liderləri, funksionerləri hardadır?
Politoloq Azər Rəşidoğluna görə də qiymət artımına qarşı birgə etiraz daha düzgün olardı. Onun qənaətincə, Müsavat və Azadlıq bloku birgə hərəkət etmək əvəzinə bir-birinə iynəli tikanlı ismarıcılar göndərməklə elektoratın növbəti dəfə müxalifətdən üz çevirməsinə və etirazlara qoşulmamaqlarına səbəb olur. Azər Rəşidoğlu deyir ki, ümumiyyətlə müxalifət aksiyalar mərhələsindən qərb dairələri ilə danışıqlar mərhələsinə keçməlidir.
Gəlin indi kütləvi aksiyalardan daha çox qərb dairələri ilə demokratik təsisatlarla danışıqlar aparıb Azərbaycanda artıq avtoritar rejimin güclənməsini sübut etməliyik. Azərbaycan cəmiyyəti artıq o represiv aparatın altında əzilir və bunu heç bir kütləvi aksiya ilə dəyişmək mümkündür.
Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı isə kütləvi aksiyaların səmərəsiz olması fikri ilə razılaşmır. O aksiyaların bundan sonra da davam etdiriləcəyini və daha kütləvi olması üçün təbliğat işlərini gücləndirəcəklərini deyir. Növbəti aksiya isə mayın 27-sinə planlaşdırılır.
Müsavatın keçirdiyi etiraz mitingindən Ülkə Rakif qızı danışdı. Kontekst proqramımız isə korrupsiya haqqında iki reportajla davam edəcək. Ancaq Azadlıq Radiosunun web saytında foruma çıxartdığımız yeni suala cavabdan başlayaq. Sual belədir ki, foruma çıxartdığımız sual belədir ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı dövlət proqramı necə həyata keçirilir? Bakıdan İdrak adlı dinləyicimiz, oxucumuz yazır. Biri var idi, biri yox idi. Azərbaycan adlı bir məmləkət var idi. Bu məmləkətin paşahı, vəziri və təlxəyi var idi. Ha belə bu paşahın orijinal çobanları, yəni qurtları da var idi ki, qoyun sürülərini onlara tapşırmışdı. Bu İdrak öz emailinin sonunda yazır ki, yerdən 3 milyard barrel neft çıxdı, biri paşahın oldu, biri dövlət başçısının, biri də nağıl qəhrəmanının. İndi isə korrupsiya haqqında iki reportaja keçək. Birincisi Qazaxıstanla bağlıdır. Amerikanın Federal Məhkəməsi Baker Hughes şirkətini Qazaxıstanın neft rəsmilərinə rüşvət verməkdə günahkar bilib. Amerika şirkəti 44 milyon dollar cərimə olunub. Özü də bunun cəmi 11 milyonu Qazaxıstan rəsmilərinə rüşvət verdiyinə görədir. Qalanı digər ölkələrin rəsmilərinə rüşvətə görədir. Röşən Qəmbərova qulaq asaq. Röşən, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Elxan. Deməli, ittihamnamədə deyilir ki, Baker Hughes şirkətinin rəsmiləri 2001-2003-cü illərdə arada vasitəçilik edən bir nəfərə 4 milyon dollar rüşvət veriblər ki, həmin pulu Dövlət Neft şirkətinin, Qazaq Neftin yüksək vəzifəli rəhbərinə ötürsün. İttihamnamədə o da qeyd olunur ki, 1998-99-cu illərdə Qaztrans Neftin rəhbərinə də 1 milyon dollar rüşvət verilib. Amerikada maliyyə bazarını nizamlayan Dövlət Agentliyi qiymətli kağızlar və birjalar üzrə komissiya deyir ki, bundan başqa Baker Hughes şirkəti Rusiyada, Özbəkistanda Pakistanda, Angolada, Endoneziyada və Nigeriyada da neftlə bağlı sənaye sahələrində məmurlara rüşvət verdiyini etiraf edib. Baker Hughes şirkətinin Qazaxıstandakı fəaliyyəti ilə bağlı tədqiqat 2004-cü ildə başlanıb, amma keçən həftəyə qədər ittihamların nə qədər böyük olduğu miqyası bilinmirdi. Qiymətli kağızlar və birjalar üzrə komissiyada qərarların icrasına baxan departamentin direktor müavini Christopher Conte Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar hazırda davam eləməkdə olan istintaqı mümkün qədər məxfi aparmaq istəyirlər. Rüşvət aldıqları iddia edilən Qazax rəsmilərinin də adları ittihamnamədə açıqlanmır. İttihamnaməyə görə Baker Hughes-un Qazaxıstandakı keçmiş meneceri Roy Fernley rüşvət işinin başında durub. O şirkətdə özündən yuxarı vəzifələrə deyib ki, əgər Qazax neftin adamı şirkətdə məsləhətçi kimi saxlanmasa, şirkət Qazaxıstandakı biznes fəaliyyətinə həmişəlik əlvida deməli olacaq. Rüşvət veriləndən sonra Baker Hughes-a Karaçağanaq yatağında yağlı bir müqavilə peşkəş eləyiblər. Bu müqavilədən də şirkət 2001-ci ildən 2006-cı ilə qədər 200 milyon dollardan çox pul qazanıb. Amma işdə keçən Qazax rəsmilərinin adının açıqlanmamasını Conte belə izah eləyir. Biz ümumilikdə təcrübədə işlə bağlılığı ola bilən şəxslərin adlarını ancaq o vaxt açıqlayırıq ki, onlar təqsirləndirilən şəxs olurlar. Bu işdə keçən Qazax rəsmiləri isə cinayətin güman edilən iştirakçılarıdır və buna görə də onların anonimliyi qorunur. Qazaxıstanın Amerikadakı səfirliyinin mətbuat katibi Roman Vasilenko isə deyir ki, işlə tanış deyil və Qazax rəsmilərinə aid ittihamların həqiqətə uyğun olub-olmadığını şərh eləyə bilməz. Amma o bildirir ki, Qazaxıstanda antikorrupsiya qanunu var və həmin qanunla bir neçə yüksək vəzifəli şəxsi məsuliyyətə cəlb eləyiblər. Vaşinqtonda fəaliyyət göstərən vəkil Donald Zarin Amerikanın xaricdəki korrupsiya halları ilə bağlı akta haqqında kitab yazıb, Baker Hughes-u həmin qanunla məsuliyyətə cəlb eləyiblər. Vəkil Azadlıq Radiosuna deyib ki, Amerika hökuməti xarici ölkə rəsmilərinə rüşvət verilməsinə çox ciddi yanaşır. Bunun da başlıca səbəblərindən biri odur ki, xarici ölkə rəsmilərinə rüşvət verilməsi həmin ölkədə rəqabət mühitini boğur və beləliklə də iqtisadi inkişafa mənfi təsir edir.
It's a bribery law.
Mahiyyət etibarilə bu antikorrupsiya qanunudur. Həmin qanun Amerika şirkətlərinə və Amerika vətəndaşlarına öz biznes maraqlarını təmin eləmək üçün xarici ölkə rəsmilərinə rüşvət verməyə qadağan eləyir. Sənədə görə Amerika şirkətləri vasitəçilərə də rüşvət verə bilməzlər. Məsələn, məsləhətçilərə. Əgər həmin adamlara pul verməkdə məqsəd var ki, o pul şirkətin biznes maraqlarının təmin edilməsinə yönəldiləcək. Baker Hughes şirkətinin rəhbəri Chad Dayton hökm çıxarılan gün aprelin 26-sında deyib ki, rüşvət məsələsində əli olduğu güman edilən şəxslər işdən çıxarılıb. İddiaçı olan dövlət komissiyası isə deyib ki, şirkət istintaqla əməkdaşlıq eləyib. Bu xəbər şirkətin səhmlərinin qiymətinin artmasına səbəb olub. Bu iş mahiyyətən Elxan Qazax Gate işinə bənzəyir. Qazax Gate Qazaxıstan rəsmilərinə rüşvət verilməsi ilə bağlı başqa bir işdə həmin iş New Yorkun federal məhkəmələrində çox ləng tısbağa sürəti ilə gedir. Həmin iddiaya görə Amerikalı biznesmen James Giffen 1990-cı illərdə Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayeva və keçmiş başnazir Nurlan Balgimbayeva 10 milyonlarla dollar pul ötürüb ki, Qərbin neft şirkətlərinə Qazaxıstanda fəaliyyət üçün lisensiya alsın.
Çox sağ ol, Röşən. Röşən Qəmbərov danışdı. Amerikan Federal Məhkəməsi Baker Hughes şirkətini Qazaxıstanın neft rəsmlərinə rüşvət verməkdə günahkar bilib və həmin şirkəti cərimə eləyib. Kontekst proqramımız davam eləyir, yenə də korrupsiya mövzusunda. Azərbaycanda 2 ildir ki, korrupsiya ilə mübarizə strategiyası həyata keçirilir. İndi 3 illik strategiya hazırlanıb, ictimai müzakirəyə çıxarılır. İndiyə kimi həyata keçirilən strategiya hansı nəticələri verdi, korrupsiya azalırmı, yeni strategiyanın əsas istiqamətləri hansılardır, bunlardan Marif Çingizoğlu danışacaq.
İlxan, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə 2 illik dövlət proqramını həyata keçirən qurumlar hesab edirlər ki, bəzi halları çıxmaq şərti ilə mübarizə öz səmərəsini verib. Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası yanında korrupsiya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın hazırladığı hesabatda da qeyd olunur ki, həmin dövr ərzində dövlət proqramında nəzərdə tutulan qanunlar qəbul olunub, korrupsiya qarşı mübarizə aparan İxtisaslaşmış institutlar fəaliyyətə başlayıb, dövlət orqanlarında islahatlar aparılıb, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri arasında səmərəli əməkdaşlıq qurulub. Hökumət qurumlarından fərqli olaraq bu sahədə müəyyən araşdırmalar aparan, layihələr həyata keçirən qeyri-hökumət təşkilatları isə bir qədər fərqli fikirdədirlər. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktor Vasim Mövsumov deyir ki, hökumətin apardığı 2 illik mübarizə o qədər də effekt verməyib.
Korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində çox iş görülməlidir. Bu günə qədər görülən işlər kifayət etmiş ki, Azərbaycanda kimsə desin ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi 3 il bundan əvvəlkindən azalıb. Bəlkə də əksin olub.
Ekspert jurnalının təsisi Azər Mehdiyev isə hesab edir ki, hökumət 2004-2006-cı illər korrupsiya qarşı mübarizə proqramı dövründə öz istəyinə nail ola bilməyib.
Hesab edirəm ki, bütövlükdə götürüldükdə isə həmin proqramın həyata keçirilməsi dövrü ərzində Azərbaycanda hər hansı bir istiqamətdə korrupsiyanın azaldığını söyləmək çox çətindir.
Bu, iqtisadçı Azər Mehdiyevin dedikləridir.
Kontekst proqramı sizə burada başa çatır, proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.